Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης. Μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, με αφορμή την 210η επέτειο από τη νέα μέθοδο του 1814, η εκπομπή «Λόγος και μέλος» παρουσιάζει σειρά εκπομπών καθόλου το έτος 2024 σε ένα εκτενές αφιέρωμα στην μουσικοθεωρητική και σημειογραφική μεταρρύθμιση των τριών διδασκάλων. Του Χρυσάνθου Εκμαδίτων, μετέπειτα Αρχιεπισκόπου Δυραχείου, του Γρηγορίου Πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Πρόκειται για τη Μουσική Επιτροπή που συγκροτήθηκε το 1814 από τη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, με σκοπό την απλούστευση της μουσικής σημειογραφίας και την συστηματοποίηση της θεωρίας της ψαλτικής τέχνης για πρώτη φορά στα χρονικά υπό ένα πρακτικότερο πρίσμα, ώστε να διευκολυνθεί η διδασκαλία και η εκμάθησή της σε έναν μεταδιαφωτιστικό και μεταβιομηχανικό κόσμο. Η σειρά εκπομπών που επέλεξε και παρουσιάζει η εκπομπή «Λόγος και μέλος» μας εισάγει στην ιστορία, τα ωφέλη και τα προβλήματα της νέας αυτής μεθόδου για τη βυζαντινή μουσική.
Σήμερα συνεχίζουμε την ανάγνωση του άρθρου «Η μεταρρύθμιση του 1814» της Σκέτης Ρωμανού από το περιοδικό «Μουσικολογία» τον Ιανουάριο του 1985.
Διάδοση της νέας μεθόδου. Η επιβολή της νέας μεθόδου δεν έγινε ακαριαία. Μετά το κλείσιμο της Τρίτης Μουσικής Πατριαρχικής Σχολής το 1821, πολλοί μαθητές της διορίθησαν να διδάξουν σε διάφορες ελληνικές σχολές. Από τον Γιώργιο Παπαδόπουλο μαθαίνουμε πως οι πρώτοι Απόστολοι της νέας μεθόδου δίδαξαν στις ελληνικές σχολές του Ιασίου, του Βουκουρεστίου, της Οδυσσού, της Βιέννης, του Ένου, της Ανδριανοπόλεως, των Κιδωνιών, της Μυτιλίνης, της Μύρνης, της Χίου και της Τραπεζούντος. Συνεπώς, σε καμιά από τις επαρχίες που έμελαν να συνθέσουν το ελεύθερο νέο ελληνικό κράτος. Εκεί η πρώτη επίσημη μέθοδος μουσικής σημειογραφίας ήταν διαφορετική. Χρησιμοποιούσε πρωτότυπα σημάδια που είχε επινοήσει ο Γεώργιος ο Λέσβιος. Η μέθοδος αυτή διδάχθηκε αρχικά στην Αίγινα και μετά στο πρώτο ορφανοτροφείο των Αθηνών. Τελικά το 1848 ο Πατριάρχης Άνθιμος απαγόρευσε τη χρήση της στις εκκλησίες. Εν τω μεταξύ, κατά το 1844-45, οι Άνθιμος Νικολαίδης και Ιωάννης Χαβιαράς, ψάλτες στις δύο ελληνικές εκκλησίες της Βιέννης, εξέδωσαν εκκλησιαστικούς ύμνους προσαρμοσμένους από τους ίδιους σε ευρωπαϊκό ύφος και εναρμονισμένους από μουσικούς. Η Ιερά Σύνοδος της Κωνσταντινούπολης ονομάζει το 1846 τη μουσική αυτή έκφυλων και κρίνει απαράδεκτον και κατάκριτον την χρήση της καινοφανούς ταύτης μουσικής στην Εκκλησία.
Η αιτία όμως της Δυτικής Αρμονίας είναι ακαταμάχητη για πολλούς Έλληνες και οι τετράφωνοι ύμνοι δεν αργούν να διαδοθούν. Το 1870, μετά από μια σειρά ένθερμων άρθρων του καθηγητή της Ριζαρίου Σχολής Μαντζαβίνου στο περιοδικό «Αιών», μια τετράφωνη χοροδία ψάλλει για πρώτη φορά στην Μητρόπολη των Αθηνών. Το 1871 ιδρύεται το Οδείο Αθηνών και ένας από τους πρώτους καθηγητές του, ο Αλέξανδρος Κατακουζινός, επινοεί ένα νέο τρόπο εναρμόνισης των εκκλησιαστικών ύμνων ακολουθήσα στην ρωσική εκκλησιαστική τεχνοτροπία. Οι εναρμονήσεις του Κατακουζινού χρησιμοποιήθηκαν για αρκετό καιρό στα Ανάκτορα όταν βασίλευε η Όλγα. Το 1881 ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ιωακείμ III συγκαλεί Επιτροπή για τη Σοβαρή Μελέτη της Εκκλησιαστικής Μουσικής. Η Επιτροπή αυτή εισάγει το απόλυτο τονικό ύψος και τη χρήση του διαπασών, κάνει διορθώσεις στις θεωρητικές αξίες που είχε προσδώσει ο Χρύσανθος στα διαστήματα και καθορίζει συγκεκριμένη χρονική αγωγή στα διάφορα είδη ύμνων, κάνοντας χρήση του μετρονόμου. Τα πορίσματά της δημοσιεύτηκαν σε ένα εγχειρίδιο με τίτλο «Στοιχειώδης μέθοδος προς διδασκαλίαν της Βυζαντινής Μουσικής, συνταχθήσα υπό της εν Κωνσταντινουπόλη Μουσικής Επιτροπής του 1881». Το 1882 κατασκευάζεται από μέλη της Επιτροπής ένα μουσικό όργανο ικανό να αναπαράγει τους μικρότονους της εκκλησιαστικής μας μουσικής, όπως η ίδια η Επιτροπή τους έχει καθορίσει. Ονομάστηκε Ιωακείμιο Ψαλτήριο, είχε έκταση 2 οκτάβων, διαιρεμένων σε 36 ίσα ελάχιστα διαστήματα η καθεμία και λειτουργούσε όπως και το εκκλησιαστικό όργανο. Το Οδείο Αθηνών αποφάσισε το 1903 να συνεργαστεί με το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως για την ίδρυση Σχολής Βυζαντινής Μουσικής. Για τον σκοπό αυτό, ο διευθυντής του Οδείου, Γεώργιος Νάζος, πήγε στην Κωνσταντινούπολη για να βρει το κατάλληλο πρόσωπο που θα αναλάμβανε τη διδασκαλία της Βυζαντινής Μουσικής στο Οδείο. Μετά από την προτροπή του ίδιου του Πατριάρχη, επιλέγεται ο Κωνσταντίνος Ψάχος, διακεκριμένος ψάλτης και συγγραφέας άρθρων περί της Βυζαντινής Μουσικής. Ο Κωνσταντίνος Ψάχος δίνει το εναρκτήριο μάθημά του στην Αθήνα στις 23 Σεπτεμβρίου 1904. Η πολύμορφη δραστηριότητα του Ψάχου συμβάλλει σημαντικά στην επιβολή του παραδοσιακού μονοφωνικού μέλους επί των τετράφωνων προσαρμογών και στην ανάπτυξη του ενδιαφέροντος για τη νέα μέθοδο. Το 1911, μετά από δημοσίευση ορισμένων κεφαλαίων του μεγάλου θεωρητικού στο περιοδικό Formings, το τυπογραφείο Κουσουλίνου της Αθήνας αναλαμβάνει τη δεύτερη έκδοση του έργου. Από τότε, κλείνει η Κέτη Ρωμανού, η χρήση της νέας μεθόδου σταθεροποιείται και σήμερα η εκκλησιαστική μουσική διδάσκεται βάσει αυτής, με τις προσθήκες και διορθώσεις της Επιτροπής του 1881. Το υπόλοιπο της σημερινής μας εκπομπής, συνέχεια του αφιερώματος στη μεταρρύθμιση του 1814, θα αναγνώσουμε τμήμα ενός ακόμη άρθρου της σημαντικής Ελληνίδος μουσικολόγου και της Ρωμανού, με τίτλο «Περί των δυτικών πηγών του θεωρητικών μέγα της μουσικής».
Στο άρθρο αυτό, όπως σημειώνει η ίδια, προσπάθησα να βάλω σε τάξη τις μαρτυρίες για τη σχέση του Χρυσάνθου με τη δυτική φιλολογία περί μουσικής και για τις δυτικές πηγές που χρησιμοποίησε σε ορισμένα κεφάλαια του έργου θεωρητικών μέγα της μουσικής. Τα κείμενα στα οποία βασίστηκα είναι η έκδοση θεωρητικών μέγα της μουσικής Τεργέστη 1832, επιμελημένη από τον μαθητή του Χρυσάνθου Παναγιώτη Πελοπίδη, ο οποίος απέκτησε το αυτόγραφο το 1820, αντίγραφο του αυτόγραφο του θεωρητικών μέγα από το χέρι του Χρυσάνθου, που χάρη συντομίας αναφέρεται από εδώ και στο εξής ως χειρόγραφο, γραμμένο το 1816 για τον Γρηγόριο Ιεροδιάκονο Χίου, ευρωπαϊκά συγγράμματα επί συναφών θεμάτων από τον 16ο ως τον 18ο αιώνα, σύγχρονες μελέτες περί της παραδόσεως της περί τη μουσική φιλολογίας κατά τους αιώνες αυτούς, βιογραφικές περί του Χρυσάνθου πληροφορίες.
Thank you.
Οι δυτικές πηγές του Χρυσάνθου, γράφει και τη Ρωμανού, αλλά και αυτές των Ελλήνων διαφωτιστών, στις οποίες παραπέμπει, κυρίως τον Ζινόβιο Πόπ και τον Άνθιμο Γαζί, όπως άλλωστε και οι αρχαίες ελληνικές, είναι γραμμένες με τον ίδιο συμπλεκτικό τρόπο με τον οποίο έγραψε και τη δική του και με τον οποίο κληροδοτείται η παράδοση. Την περιπλοκότητα του προβλήματος συνθέτουν το μέγα βάθος και η πολυπολιτισμικότητα της παράδοσης. Συχνά είναι δύσκολο να προσδιοριστεί αν ο συγγραφέας έχει συμβουλευτεί το έργο περί του οποίου μιλά ή περιγραφεί του σε μεταγενέστερη πηγή. Ενώ η αναζήτηση της πηγής από όπου ξεκίνησε να διαδίδεται κάποια πληροφορία είναι μάλλον μάταιη. Ενδεικτικά, μια περιγραφή γητέματος ελαφιών με μουσική που ο Χρύσανθος αποδίδει στον Πλούταρχο, ο Μπονέ την αποδίδει στους Φυσιοδήφες, ο Χόκινς στον Τσαρλίνο και ο ίδιος ο Τσαρλίνος στον Αριστοτέλη και στον Πλίνιο. Το όνομα του Τσαρλίνο σε μια τέτοια συζήτηση υπενθυμίζει μια ακόμη δυσκολία στην προσπάθεια εντοπισμού των πηγών, η οποία προέρχεται από την προσαρμογή της ιστοριογραφίας στον χαρακτήρα του εκάστοτε πολιτισμού. Από το έργο του Τσαρλίνο, λέει στη Τουτσιόνι Αρμόνικε, ο 20ος αιώνας επρόβαλε μόνο το τρίτο και τέταρτο μέρος, όπου μιλά για αντίστοιξη και τρόπους. Τον 18ο αιώνα, πολυσυζητημένο μέρος του έργου ήταν όμως το πρώτο, που αναφέρεται γενικά στη μουσική και όπου τα κεφάλαια 2ο έως 4ο πραγματεύονται θέματα όμοια με αυτά του κεφαλαίου χρήσης της μουσικής του Χρυσάνθου. Για να εντοπιστούν οι πηγές του Χρυσάνθου απαιτούνται γνώσεις ευρύτατες σε πεδία που σήμερα καλύπτονται από διαφορετικές επιστημονικές ειδικεύσεις. Της δυτικής φιλολογίας, περί όσων θεμάτων αναφέρονται στο θεωρητικό μέγα από τον Μεσαίωνα ως τον 19ο αιώνα, κρίνοντας από τους συγγραφείς που κατονομάζει ο Χρύσανθος, της αρχαίας ελληνικής φιλολογίας επί των ιδίων θεμάτων, του συναφούς μεταφραστικού και συγγραφικού έργου κατά τον ελληνικό διαφωτισμό.
Oh. καρπός της κοιλίας σου.
Πολιτική και ξένος παράγων. Πιθανώς σε ταχύτερα αποτελέσματα θα οδηγήσει η έρευνα της ζωής και του περιβάλλοντος του Χρυσάνθου, της πολιτικής των εκάστοτε πατριαρχών της Κωνσταντινούπολης στη διάρκεια της ζωής του, των ξένων που την επηρέασαν, των σχέσεων της Εκκλησίας με τον διαφωτισμό, με τις παρατάξεις του και τους εκπροσώπους του. Όσα περί αυτών γνωρίζομαι, γράφει και τη Ρωμανού, δεν είναι αρκετά ώστε να οδηγήσουν σε κάποιο συμπέρασμα αλλά σε ενδείξεις της κατεύθυνσης που μπορεί να πάρει η έρευνα. Ο Χρύσανθος βοηθήθηκε στη μελέτη του για τη μεταρρύθμιση της σημειογραφίας και τη συγγραφή της διατριβής του από τον Κωνσταντίο και τον Κύκλο του και από Ευρωπαίους μουσικούς διδασκάλους και επισκέφθηκε διάφορες βιβλιοθήκες. Οι πρώτες βιογραφικές πηγές μόνο αυτές τις πληροφορίες μας δίδουν.
Ο Κωνσταντίος, συνεχίζει και τη Ρωμανού, όπως και ο Κύριλλος Έκτος, πατριάρχης μεταξύ 1813 και 1818, και ο Μητροπολίτης Ηρακλίας Μελέτιος, που υποστήριξαν τον Χρύσανθο, ανήκαν στους προοδευτικούς εκκλησιαστικούς παράγοντες και ήταν θετικά προσκύμενοι στους πιο φιλοδυτικούς από τους διαφωτιστές. Στη διάρκεια της Πατριαρχίας του Κυρίλλου του Έκτου εγκρίθηκε η Νέα Μέθοδος και συστάθηκε η Μουσική Σχολή, όπου εδιδάχτηκε, ενώ στον Μητροπολίτη Ηρακλίας Μελέτιο αποδίδεται, έστω και ανεκδοτολογικά, η επιστροφή του Χρυσάνθου από την εξορία και η αναγνώριση του έργου του. Των δύο αυτών οι υπογραφές υπάρχουν σε έγγραφα ευνοϊκά για τον Χρύσανθο, αλλά και άλλους νεαρούς διαφωτιστές. Εύγλωτοι των πολιτικών του στάσεων είναι πρόσκληση που υπογράφουν και οι δύο, στον Κούμα να διδάξει στη Μεγάλη του Γένου Σχολή, όπου τονίζεται ότι προσκαλούν τους νεωτέρους που έχουν πιο βασική μάθηση, πιο πολυμερή και πιο ορθή, ώστε να μπορούν να εκπληρώσουν τις τωρινές ανάγκες περιπαιδείας του γένους.
Oh.
στην αρχή της πολύχρονης διαμάχης μεταξύ των υποστηρικτών του Κοραή, με βήμα τους το περιοδικό Ερμής Ολόγιος και των αντιπάλων του που εκπροσωπούσε το περιοδικό Καλλιόπη, οι υποστηρικτές του Χρυσάνθου ήταν με το μέρος του Κοραή. Όπως διαγράφεται, η διαμάχη αυτή στα τεύχη του Ερμής Ολόγιος, στους πρώτους περιλαμβάνονται τρεις φίλοι μεταξύ τους και με τον Κοραή. Ο Άνθιμος Γαζής, εκδότης του περιοδικού ως το 1815, ο Κωνσταντίνος Νικολόπουλος που αρθρογραφεί συχνά από το Παρίσι και από το Λονδίνο και ο Νόρθ, γνωστός στην Ελλάδα ως Γκίλφορντ. Κυρίως εκπρόσωπος των δεύτερων στο περιοδικό είναι ο Ιλαρίων ο Κρήτας Σιναίτης. Ο Ιλαρίων ήταν όπως και ο Χρύσανθος από τους στενούς συνεργάτες του Κωνσταντίου. Το 1818 θα αναλάβει υπό την επίβλεψη του Κωνσταντίου τη μετάφραση της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης μετά από ανάθεση της Αγγλικής Βιβλικής Εταιρείας μέσω του εκπροσώπου της στην Κωνσταντινούπολη. Το 1819 ο Ιλαρίων θα γίνει επόπτης θεωρός του Πατριαρχικού Τυπογραφείου. Από τις στήλες δε του Ερμής Ολόγιος και υπογράφοντας Χριστόφορος Θεόφιλος Χριστιανοπολίτης, σημασιολογική αντίδραση στο ψευδώνυμο του Γκίλφορντ, Φιλότιμος Φιλανθρωπίδης Κοσμοπολίτης, θα καλεί τους Έλληνες συγγραφείς να μην στέλνουν έξω τα έργα τους προς έκδοση. Την ίδια χρονιά, το 1819, ο μαθητής και θαυμαστής των τριών δασκάλων Θάμηρης έφτασε στο Παρίσι και το 1821 εξέδωσε με τη βοήθεια του Νικολόπουλου και με χρήματα πλούσιων ελληνικών οικογενειών την εισαγωγή στο θεωρητικών και πρακτικών της εκκλησιαστικής μουσικής του Χρυσάνθου και τα δοξαστικά του Πέτρου Πελοποννησίου. Στο Νικολόπουλο είναι λογικό να πήγε συστημένος και όχι με δική του πρωτοβουλία. Στον πρόλογο της εισαγωγής, ο Θάμηρης μιλά με ιδέες ποτισμένες από θαυμασμό προς τον δυτικό διαφωτισμό, γεμάτος ορμή. Στον πρόλογο των δοξαστικών μιλά απογοητευμένος για την αλλαγή στάσης των δασκάλων του και δηλώνει πως δεν θα τους υπακούσει στην ακατανόητη για αυτόν προτροπή τους να επιστρέψει στην Ελλάδα.
την ανάγνωση αποσπάσματος άρθρου της Κέτης Ρωμανού περί των δυτικών πηγών του θεωρητικών μέγα της μουσικής, συνόδευσε ηχητικά χορός Βατοπαιδινών Πατέρων.
Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Έρελης.